Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen. Kush është Kaja Kallas, gruaja që mund ta zëvendësojë Borrellin? Dikur të trishtuar, sot e mahnitur, Kosova në sytë e fotoreporterëve të luftës. Kërkohen dënime më të rrepta për përndjekjet në platformat sociale. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Emri i kryeministrës Estonisë Kaja Kallas po përmendet shpesh në qarqet diplomatike në Bruksel si gruaja që do të mund të zëvendësojë Josep Borrellin, që aktualisht është kryediplomati i Bashkimit Evropian. Kallas njihet si zyrtare me qëndrim të fuqishëm pro-perëndimor dhe kritikon ashpër Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë. Ajo është takuar vjetëve të fundit edhe me zyrtarët e Kosovës. Kolegja Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Kritike e madhe e Rusisë, mbështetëse e vazhdueshme e Ukrainës dhe përkrahje e idesë që ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Këto janë vetëm disa prej pikave të forta për të cilat njihet kryeministra e Estonisë Kaja Kallas. Sa i përket Kosovës, ajo është takuar disa herë me zyrtarë të lartë shtetëror dhe ka thënë se mbështet synimet euroatlantike të këtij shteti. Emri 47 vjeçares po përmendet shpesh së fundmi si mundësi për t'u emëruar si kryediplomate e Bashkimit Evropian në legislaturën e re të Bllokut Evropian. Aktualisht këtë pozitë mban Josep Borrell. Lidarët e UE-s janë takuar më 17 qershor për të diskutuar për emrat e rinj në pozitat kryesore të bllokut, por nuk kanë arritur pajtueshmëri. Ky ka qenë takimi i tyre i parë pas zgjedhjeve të mbajtura për Parlamentin Evropian më 6 deri më 9 qershor. Pavarësisht rritjes së konsiderueshme të partive të së djathtës ekstreme, partitë e qendrës së djathtë të majt kanë dalë të parat. Kjo nuk kupton që shefi aktuale e BE-s Ursula von der Leyen e Partisë Popullore Evropiane, që ka fituar më shumë di vota, ka shumë mundësi të fitojë një mandat të dytë. Përveç emrit të Kallasit për pozitën e kryediplomatës së BE-s, në qarqe diplomatike po përmendet edhe emri i ish-kryeministrit të Portugalisë, Antonio Costa, për pozitën e shefit të Këshillit Evropian. Mirë po, qëndrimi i ashpër ndaj politikave të Rusisë mund të jetë njëra prej dilemave nëse Kallas do të mund të bëhet kryediplomate e BE-s, duke marrë parasysh qëndrimet e disa liderëve evropian ndaj Moskës edhe pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shembull, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vazhdon të kultivojë marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin. Për dallim prej Orbanit, Kallas e ka ngjitur Estoninë lart në listën e vendeve që kanë ndihmuar Ukrainën për t'i bërë ballë konfliktit. Emri i saj është në listën e kërkimit të Ministrisë së Brendshme ruse për siç është shkatrimin e monumenteve të epokës sovjetike. Kryeministra Kallas është takuar vjetëve të fundit edhe me presidentin e Kosovës Gjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Osmanin më 2021, Kallas pati thënë se Estonia mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane dhe që çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sigurimi i njohjes së shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s. Referencë për Spanjën, Çiprën, Rumaninë, Greqinë dhe Spanjën. Ajo e ka përmendur në takime dhe nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë me arsyetimin se një Ballkan perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Kryeministra e Estonisë ka falendëruar Kurtin që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sankcionimin e Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, ndërsa Kurti ka falendëruar atë për mbështetjen dhënë Kosovës në shtetin ndërtim. Diskutimet nëse Kallas do të jetë si kryediplomate e BE-s do të vazhdojnë, ndërsa diskutimi kryesor do të mbahet më 27 dhe 28 qershor, kur mbahet edhe samiti i rregullt i Bllokut Evropian.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova shënoi 25 vjetorin e çlirimit me aktivitete të ndryshme nga institucionet dhe organizatat vendore. Pjesë e kësaj ishin edhe dy fotoreporter ndërkombëtar të luftës, të cilët 25 vjet më parë i treguan botës krimet që po kryeshin ndaj civilëve shqiptar në Kosovë. Ata ishin dëshmitarë edhe të shprënguljes civilëve dhe kthimit të tyre në shtëpi në kohën e çlirimit. Pse për kë bëhet fjalë, do të dëgjojmë raportin e zgjeruar nga kolegja Gentiana Kadriaj.
Dy fotoreporterët ndërkombëtar Ron Haviv dhe Wade Goddard raportuan për luftën e viteve 1998-1999 në Kosovë, i pari për gazetën Newsweek e i dyti për New York Times dhe pastaj Newsweek. Një qerek shekulli më vonë, rruga i solli sërish në Kosovë, në ngjarje për nder të 25 vjetorit të çlirimit të vendit. Në intervista të ndara për Radio Evropa e Lirë, të dy shprehen të lumtur me atë që shohin sot.
Getting to understand the Kosovar mentality, their resilience.
Duke kuptuar mentalitetin e kosovarëve, qëndrueshmërinë e tyre, dëshirën e tyre për atë dhe të suksesshëm, nuk jam i befasuar sot. Një numër shumë i madh i njerëzve të shprëngulur u kthyen në Kosovë, sapo patën mundësi, nuk qëndruan në Kanada apo në SBA apo Evropë. Kthimi i tyre në shtëpi tregoi se kjo do të ishte një histori e pashmangshme suksesi.
Thot Haviv për Radio Evropa e Lirë. I manitur me, si që thot, transformimin dramatik të vendit, shprehet Wade Goddard.
When I was in Kosovo in 2001 and...
Kur isha me 1999, qendra e Kosovës, Prishtina, ishte një qytet provincial, tani është një metropol, është e bukur.
Para Kosovës, Haviv dhe Goddard kishin raportuar për luftrat e viteve 90 edhe në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, e dinin se vrashtësi e ngjashme i priste edhe në Kosovë.
Very brutal at times.
Nga njëherë ishte shumë brutale, nga njëherë shumë paqësore, varësisht se në cilin vend ndodheshe fizikisht, mund të vozisje në rrugë kryesore dhe të shije majtas fshatra që digjeshin, mund të vozisje për 10 minutat e tjerë dhe të shije fëmijë duke luajtur jashtë.
Thot Haviv atë kohë në mesin e 30-ave. Por në kujtesën e Haviv vend të veçantë zën funeralet e fëmijëve, grave e civileve.
Many, many people, many soldiers, many children.
Kam biseduar me shumë njerëz, shumë ushtar, shumë fëmijë, familje, për ëndrat e tyre, shpresat e tyre, dëshirat e tyre. Njerëzit ishin të tronditur nga ajo që po ndodhte.
Thot sot 59 vjeçari. E teksa flet për vitet e luftës, kolegu i tij, Wade Goddard, kujton pashmangshëm një qëndrim në Drenicë, ku thot se takoi themeluesin e ushtrisë atëhershme çlirimtare të Kosovës, Adem Jasharin.
But during the interview he said he wasn't Adem Jashari.
Atë kohë në fillim të 30-ave, edhe ai dokumentoi ndodhi anëkënd Kosovës. Nga vendi atë kohë në luftë, Goddard dhe Haviv u larguan në fund të marsit të vitit 1999, kur NATO ja nisi bombardimet e caqeve të ushtrisë serbe, me qëllim ndaljen e dhunës në Kosovë. Dy fotoreporterët u zhvendosën përtej kufive, për të dokumentuar refugjatët kosovar në Shqipëri dhe vendet e tjera të rajonit. Ishin me qindra mira të vendosur në kampe e në shtëpi private. Haviv kujton se disa fëmijë në një kamp në Kukës të Shqipërisë i viziton të shpesh.
Ata dhe familjet e tyre po përpiqeshin të mbijetonin.
NATO-ja interpreu bombardimet më 10 qershor të vitit 1999, pasi Serbia ishte dakorduar t'i tërhiqte forcat e saj nga Kosova. Dy ditë më vonë nisi dislokimin një mision paqëruajtës në vend, i udhëhequr nga NATO-ja, teksa ushtarët e huaj mbërrinin, ktheheshin edhe refugjatët, e bashkë me ta edhe dy fotoreporterët e huaj.
I think of the day of liberation.
Me kujtohet dita e çlirimit kur trupat kaluan, kishte gëzim dhe lumturi. Ishte diametralisht e kundërta në kohën kur fotografoja në Kukës, kur njerëzit po iknin nga Kosova.
Thot Haviv. E Haviv shpreh bindjen sot se raportimi që bën gazetarët, qofshin vendas apo ndërkombëtar, gjatë luftës në Kosovë, ndikoi në shpejtësinë e veprimeve të fuqive të mëdha për të ndalur luftën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Gjykatat në Maqedoninë e Veriut kanë shqiptuar dënimet e para për veprën penale për ndjekja. Për shkak të ngacmimit, kërcënimit për ndjekjes dhe formave të tjera të friksimit përmes platformave sociale, tre persona së fundmi janë dënuar me nga disa vjet burgim, por me kusht. Për ndjekja dhe ngacmimi seksual u bën vepra penale në shkurt të vitit të kaluar me ndryshime në kodin penal, por disa ekspert jurist thonë se dënimet duhet të jenë më të larta, jo vetëm me kusht, dhe të përfshijnë më shumë vepra penale pasi ngacmimet dhe shantazhet në rrjetet sociale po marrin për masa shqetësuese. Isuf Kadriu ka përgatitur këtë raport dhe na e sjell nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut në 6 muajt e fundit janë shpallur 10 vendime gjyqësore lidhur me veprën penale për ndjekja, që kanë të bëjnë me kërcënimet kryesisht përmes platformave sociale, ngacmime në vendin e punës dhe forma tjera të shqetësimit. Për shkak të mesazheve kërcënuese në Viber, ngacmimeve në punë, por edhe ndaj familjes dhe miqve të ngushtë të një gruaje nga Ohri, ish partneri i saj ishte dënuar me burgim me kusht. Sipas aktit gjykimit për përndjekjen nga gjykata në Ohër, i akuzuarin nga ky qytet është dënuar me kusht prej 3 muajsh, nëse brenda 2 viteve nuk kryen vepër të re penale. Një person tjetër nga qyteti i Tetovës, i cili sipas vendimit të gjykatës, për një muaj të tërë përndiqte ishte partneren e tij, e ngacmonte në punën, ndiqte në shtëpi dhe vazhdimisht të ofendonte publikisht, është dënuar me burg me kusht prej 9 muajve, por vendimi nuk do të zbatohet nëse brenda 2 viteve nuk e përsërit veprën. Ndërkohë një banor nga qyteti i Vinicës kërcënoi se do të publikonte mesazhet dhe videot kompromituese të ish partneres së tij nëse ajo nuk do të pranonte të rifillonte lidhjen e tyre. Për veprën penale të përndjekjes, gjykata në Vinicë ka dënuar këtë person me 3 muaj burg me kusht. Për këtë veprë nga shkurti i vitit të kaluar janë pranuar 51 kallëzime penale dhe për 12 prej tyre janë ngritur akt akuza, ndërsa për 6 të tjera gjykatat kanë kërkuar gjop. Për ndjekja dhe ngacmimi seksual u bën vepra penale në shkurt të vitit të kaluar me ndryshimet në kodin penal. Për ndjekja përkufizohet si një grup veprash që përfshin fillimisht të thirrje telefonike, dërgimin e letrave apo dhuratave dhe paraqitje në vende publike, por që vlerësohen të frikshme për viktimën, bazuar në raportimet e organizatave jo qeveritare që hetojnë këtë fenomen. Sipas eksperteve të krimit kompjuterik, përndjekja më së shumti raportohet nga femrat që janë viktima të përndjekjes dhe se përkapjen autorëve nevojitet edhe bashkëpunim ndërkombëtar nëse ata gjenden jashtë vendit.
Kompjuterskiot kriminal obuhvaća širok spektar na krivični dela i e golem pridizvik prvenstveno da se utvrdat elementit na krivičnoto delo.
Përvoja e deritanishme pas raportimeve të qytetarëve për këtë krim tregon se sigurisht që është më e lehtë të përcaktuan autorët nëse ata janë në territorin e vendit ton. Nëse ndodhen jashtë vendit, këtu procesi ndërlikohet pak, sepse krimi kompjuterik është një krim transnacional, dhe nëse nuk arrim bashkëpunim ndërkombëtar për marrjen e provave nga shteti huaj, nuk mund të kemi sukses, domethënë të zbulojmë autorin e krimit, thotë Marina Peshovska, hetuese e krimit kompjuterik në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup. Me ndryshimet në kodin penal, personi që shpallet fajtor nga gjykata do të dënohet me gjop ose burgim deri më 3 vjet. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thotë se kodi penal duhet të përfshijë më shumë vepra penale lidhur me ngacmimet, pasi sipas tij platformat sociale tashmë përbëjnë kërcënim serioz për njerëzit. Ai thotë se vendime gjyqësore me kusht nuk janë adekuate duke marrë parasysh rritjen e dukurive të tilla.
Sot çdo kush mund të jetë i shantazhuar dhe viktimë, dhe çdo kush në të njëjtën kohë mund të jetë viktimë dhe autor, sidomos te gjinia femërore dhe grup me mosha të reja. Prandaj terreni dhe praktika reale sugjeron që këto plotësime do të ishin shumë të mirëseardhura dhe të minimizonte veprat penale të karakterit elektronik dhe mënyrës së komunikimit masiv.
Thotë Selmani. Ai këtë argumenton me atë që njihet si dhomat publike, një rast që ka ndodhur në vitin 2019, kur shumë gra u përballen me presione shantazhe e kërcënime të shumta. Fotot dhe videot e vajzave u shpërndan në një grup të mbyllur në aplikacionin Telegram, disa të dërguara në mirëbesim, të tjera të shkarkuara nga rrjetet sociale me komente të papërshtatshme. Mes tyre kishte edhe vajza të mitura. Dy persona që kishin krijuar grupin në platformën sociale u dënuan me nga 4 vjet burg, por vetëm pas miratimit të ndryshimeve në kodin penal. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacione të tjera, më të reja, nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirëdëgjofshim.